Zure parean duzun telebista itzalita zen, ingeradan ikusi duzu zure itzala itzaltzen.
Esan ezinen kontzertua izanen da gaur Zaldiko Maldiko elkartean Ansoleaga kalean Alde Zarraren bihotzean. Janire Arantzabek esan ezinen atzean dagoen musikariak dula urte bete plazaratu zuen erretratu bat diskoko abestiak oholtzatuko ditu bertan arratsaldeko iluntzeko zortzietan. Auskortasunaz, puskatzeaz eta osatzeaz hitz egiten duten abestiak dira, zirrara tristeaz bilduak, hitzak azpimarratzen eta goxatzen dituzten musikaz blaituak. Janire Arantzabe, arratsaldeon eta ongi etorria gurera berriz ere.
Kaixo Miren, arratsaldeon, plazer bat berriz zuekin egotea.
Arratsaldeon, azkeneko aldia hitz egin genuena ekainan izan zen, orduko hartan ere Iruinean egon baitzien kantu eta hitza zikloaren eskutik, eta udazkenean berriro hementxe zaitugu bueltan. Zer moduz joan da bizitza ordutik ona, zer moduz joan da udarako bira?
Ba, oso, ondo, nik uste, ordundikan ona, pixkat, arazo igual, ez dakit asko ere zi aldatu gauzak, ez, baino, bai izango nuke nolabait, udazkena berezik izan dela oparoa guretzako, igual orain arteko, ez dakit, ez gehi izan sekula hola talde bat, edo proiektu bat, kontzertu asko ateraz etxigunak, eta udazkenean badirudi, hau pixkat aldatu duela, eta, kontzertu gehiago eman ditugula, eta nolabait sentsazio horrekin eta pixkat gure erretratuak eta gure kantuak niti direla kaso leku berrietara, eta berriro joz, ba, superko gotzu irinera bueltateko kaso honetan, ma, bueno, udazkeneak akaso eskatzen du ere formatu akustikoan atera zetsugu ere, biskat, hotz egiten hazi un honetan, ma, bueno, barrurako kontzertu hau atera zetsugu, eta maso pozik irinera nola bai beste formatu batean bueltateko, eta Zaldiko Maldikon. Ez dela ezagutzen, baina esan diaten agatik, oso soleku polita eta gogo
ditu gaurako. Hoxe, txoko ederra Zaldiko Maldikokoa. Akaso udazken koloreak ditu, udazkan doinua dauka diskoak, eta horrexegatik izanen da orain kontzertu gehiago ematen dituzuela?
Ba, nik uste dori alde batetik hola dela, eta guztiz logikoa eta ulergarria ditu zait. Azkenean, zuk ere kantuak, kantuak nola bat, badute alako harima eta alako, ez dakit, universo bat, eta nik uste, ba, urtaro batzuekin akaso gehiago pegatzen degula, edo gehiago konektatzen degula ere musikalki giroarekin. Eta nik uste, urtaroek ere nolabait gugan eragiten dutela, eta gure aldartzea ere aldatzen dutela, eta nik uste, eta barrurako musika egiten degula berez, horrek ez du esan nahi gero udan, udako kontzertuetan joezin degunik olako taldeek. Baina bai nik uste, barrurako talde bat bageala, eta nik berezik gustora sentitzen ez alako hori leku txikietan, barruan, berezki guztora jotzen dut, uste daite giro horrek asko laguntzen digula bai guri eta bai gure kantuei nola bai publikora iristen, eta igual horregatik da, baina eskertu dugu asko bai.
Erretratu bat diskoa zari gara, urte bete berri du diskoak, 2023ko azaroaren 24an atera baitzen jendartera, hori da behintzat Spotify daukagun data finkatuta, beraz, urte bete berriki bete ditu, zer nolakoa izan da diskoaren bilakaera pixka bat urte honetan zehar?
Bai, ba, ondo dago, azalaren 24an atea zan, eta bai, igandean betezon urtea, eta, ba, niretako, zakit, pasada denbora super azkar, taldeko ikomentatzen nien, jo, duela ezer ginen disko atera, eta, ba, bueno, zakit, lehenengo sentsazio hiek arrapatzen, eta kontu baterako pasada urtea, eta, egia guretzako lehenengo disko ateratze hori izan zela nolabait pixkat estresantea, disfrutatu genuen aldi berean, baina bai izan zela pixkat estresantea, ba, bueno, azkeneko hilabete horiek nahasketak, estudioko kontu batzion gatik, pixkat pilatu zute egun dena, ez zin iritsi, ba, bueno, gure buruan zoden planetara, eta pixkat izan zan alako estutu genuen pixkat gure burua zentu hortan, eta alde hortatik ganere, aipatu bete hilabete hauetan nolabait udazkena izan dela alako barealdi bat. Eta kaso igual urte bete behanduago gabiltzala, ba, zakit, disko hau ikutzen zentiten, eta bizkate diskonek eman digun guzti hori nola baitbueltan jasotzen, eta disfrutatzen, eta bueno, urte betera igual lari gehala katsi gure diskoaren aurkezpen hau egiten, ez? Normalean disko atera eta segituan izaten da, baina aukerak ere iristen die, ba, iristen dienen. Eta urte bete behan duago, baina guk oso jaso dugu hau dena, eta egia esan, guztet, akaso igual denbora hori ere behar zuela diskoak, ba, bueno, beste leku bat zuela iristeko, eta, eta bueno, niri ritmo hauek lasaiak usatzen zaizkit, así que gure gatik ondo.
Bai, gainera, oholtza gainean ere, akaso behar zuen, ez? Behar zituzten kantuek oholtza gaineratze horretan, ba, denbora bat hartzea, eta pixkat egonkortzen joatea ere bai, ez?
Bai, nik uste azkenean, lehenengo epetik diskora, diskontara, ba, aldatu dala, ez? Osa, disko honetan, ja produkzioan eta baziagon nola bait banda bat, eta gero zuzeneko hori iraman behar zan, diskontan, ba, bueno, produkzioan lan azot gehiago indegu, uste duela la disko elduago bat, musikalki ere bai, eta bueno, azkenen denbora behar du ere bai dena, eta bueno, bere lekura iristeko, gitarrista ere aldatu gehiago, eta bueno, nik uste, bai alare gauza batzuk, ba, bueno, behar dutenak, denbora behar dutenak pazientzia, eta gero bakoitzak bizitzetan ere baditugula gure kontuak, eta bai, nik uste, akaso denbora behar genuela besteri gabe, askotan hori dela, denbora behar izaten egula, bueno, gauzak asimilatzeko eta bere lekura nola baita ekartzeko, eta bai, egia esan urte honetan gauza politia pasatzen zugu, eta nik uste hori dela, bizkate, eramaten dugun edo egiten dugun elektratua.
Hori da, oraindik abestia da entzun duguna elkarrizketa honen hasieran, hauskortasunaz hitz egiten duen abesti bat, apurtzeaz, puskak biltzeaz ere bai, nolabait, eta berregiteaz. Jendeak, ez dakit, baina sentsazio ematen dit bereziki bere egin duen abesti hoietako bat izan dela, ez? Beretzako hartu duena nolabait. Ez dakit ala pentsatzen duzun ere, eta ala bada zergatik uste duzun ala izan dela?
Bai, guztiz, nik uste, ba, bueno, akaso gehien entzun den kantua izan da, eta honek beti ez du zertan hori izan nahi ez, baino aldi berean uste, orain arte egin ditudan kantu eta zikan, badala nola baiz, jendeak, bueno, konexio gehien suposatu duen kantua jende oso elberdinarekiko eta jende askorekiko. Eta, bueno, eta gizken nik uste, gure gizartean, gaur egun gertatzen ari den gauzak ikusita, bueno, denok egunerokoan, bueno, hauzten gehala momentu batean edo bestean, ez bakarrik gu, oza, mundu hauzten ari da denbora hauztean eta une oro. Eta zutan uste, eta arazo bat dala hori onartzen ez degunean. Bauri, eta gure buruari ere, ba, bueno, hauzteko baimen hori kentzen diegunean uste dut, horrek zelten ditula orain digan eta gehiago gauzak, janaiko zail dauden, ba, bueno, mundu xelebre honetan. Eta uste dut, ba, bueno, akaso hori onartzeak eta bueno, bapatean ulertzeak bueno, denok ere hautsi gaitezkela eta horri buruz itzen ezakegula eta hori kontatu eta kantatu ezakegula. Eta uste horregatik izan dela, jendeak esan didan agatik ere, ba, bueno, uste denoi gertatzen egun zerbait izan dela, eta nik hori jaso bete jendearen gan, eta jendeak, ba, bueno, kantu honen bidez nola baita kaso ulertu du igual, ba, bueno, haiek momenturen batean bizitzen hautsiz diala edo hautsiz diala, eta bueno, ba, ez dutela jakin ez dario beto egiten, dan ustez badala oso mezu zintoa eta badala denoi gertatu zegun, edo gertatuko zegun zerbait, eta gure egunerokoan parte importante bat, eta kaso ziogula bat lan lekua egiten horri ere, eta bai, nahi poza hundia eman dian, eta bidea oskortasuna zitze egiten dula, baina nahi, iesan poza hundiak eman dizkiten kanta bat da, eta segitzen du izaten noa indik. Eta bai, eta gitu guztetu musikan badala gertatu bat daitun gauza bueno, berezienetako bat kantuek nola bait bueno, alako bideak ikituztenean.
Zintzotasuna aipatu duzu eta akaso zintzotasuna bada ezaugarri bat disko honetan oso presente dagoena, bai letren aldetik eta baita musikaren aldetik ere. Azken batean zaren inguruan hitz egitea gustatzen zaitzu edo zeintzuk dira zure buruan klik egiten duten gai hoiek pentsatzen dituzunak ba honen inguruan kantu bat eginen dut edo zerk eramaten zaitu horretara?
Neri kostatzen zait asko ez idaztea kantuak nolabait nire inguruarekin lotuta dauden gauzetiko, ez dakit. Asko mugitzen haute sentsazioak eta asko mugitzen hau egunerokoak eta uste ezinezkoa zaitela ba uno. Nere inguruari eta nere egunerokoari dukua betea kantuak idaztea kan orduan. Ustedet badiela oso gai realistak eta uno, oso ukigarriak direnak ez, eta gure inguruan eta gure kaleetan topatu ditazkegun kantak eta bai, ez dakit, ustek idazten diotela hori, unkitzen hauenari, mugitzen hauenari, aserretzen hauenari, eta bai, kostatu zait nola bai, nire inguruan sentitzen ez dituzen gauzei buruz, idazte, ustez, baina izela pertsona bat, bueno, bere inguruarekin bueno, lotura hori buruz asko idazten duena, ezinezkoa zaitelako. Nolabait musika kaso ere, ba, alako nolabait, bari, nire inguruan gertatzen da, dien gauza horiek askotan ulertzea zaia zaiten horretan, ba, bueno, nolabait ulertu gabe ere, ba, kudeatzeko modu bat bada musika niretako. Hortu nik uste, oso gai, ba, hori, egunerokoak eta gure kaleetan gertatzen dian gauza iguruz, idazten metela ez diala, ola, gauza oso fantasiazko gauzak, edo nik uste, ba, bueno, egunerokoan denon bizitetan dauden gai buruz kantatzen dutela.
Eta soinuari dagokionez, ze uste dut bidea laburra izanagatik ere badaukazula zigilu propio bat eta soinu propio bat, nola bilatzen duzu soinuari ezkeran nola eraman hitzetan erranai dituzun gauza guzti eta sentsazio guzti hoiek musikara zer bilatzen duzu alderretatik?
Ja, jo, ba, hau bai zait galdera komplikatu bat, zegia da, oso modu bizteralean sortzen betela, eta musikaren gero, produkziora jartzen dut zenean igual ere kantu bat egin dago kionean, oso modu naturalean eta bizteralean eramaten dut, eta ez naiz igual kanta bat egin hasi, eta jo, kanta hau eraman nahiko nuke pixkat pop rock, baina beste hau gehi rock, ez naiz bat ere hola, eta gero produkzioak askotan nik uste kantak ere askotan bidea erakusten ditutela kantak haiek eta bidea markatzen juten diela, bueno, akaso izan dezaketen tematika gatik eta akaso erakutsi nahi ezun sensazioa gatik, ba, eta nik ari ez orain dikantuan hori estribiotik atera zanez eta akustika eta hotxera indun, eta jo, bazan mezu oso eskor bat niretzako, baina idatzi nahi nun nolabait alduze posizio batetik eta eskatzen zian bizkat kantu alai bat izatea, eta bueno, akaso soinu eta arpegia hori horiek nolabait izlatzen dute, ba, dantza garriago baten kantu bat, belundu batek hitz egiten du nolabaiteko, bueno, belundu ez hitz egiten du, eta bai eskatzen zian, ba, bueno, belundu eta zauri ezari nahi zenean zerbait intimoagoa izatea, ez? Baina da gehiago beti sentsazioetatik, eta ez hainbeste igual produkzio tekniko bete-betean pentsatuta. Gero ez dakit, nik uste gauza batzuk ere ezin bestean eramate zaituztela. Hori, segun ze transmititu nahi dezun, tekniko kiere bizkat hori bilatzera ez, baino hontan ere bana izpertsona bat oso, ez dakit, bizteralki egiten dituna gauza hauek, ze nik edo ez nahizela musikari oso teknikoa esan ere ditut, tola musika ikasketa, oinarrizko musika ikasketa bai ditut, baina hortzitan aurrera ez gehiagi. Eta bizkat bidean jun naiz ikasten nolabait komposatzeko hori komposizioa eta produkzioa ere bai iten jun naiten gauta bat ez da hola bereziki gehiagik pentsatuta egiten duten zerbait, baina nik uste denborarekin ere ba bueno, bideak emandako ezagutzak besterik gabe izaten diela askotan igual aldaketa hauek markatzen dituztenak.
Aireratzenekin ezagutu genuen esan ezin, 2021 batean. Bi urteren ondoren atera zenuen lehenengo lan luzea, orain aipatzen ari garen hau, erretratu bat. Oraintxe bertan ze momentutan zaude artista bezala, zeintzuk dira oraintxe burutan dituzun erronkak edo mugak?
Ba, orain bereziki disfrutatzea, ze bailen aipatu duten bezala, diskoan kaleratzea pixkatzea izan zanola ez zero santzea guretzako. Akaso, hasiera hartan ere, ba, bueno, disko hori nola baite aurkeztu nahi, eta ez dakit, nahi baina aukera gutxiago igual kontzertuak emateko, eta, bueno, orain badirudi bizitza egula hau, eta nik beti esaten dut musikan badirudi dena dago lauzo, ez dakit, oso markatuta, eta eskotan, bueno, logika puntu bat edikan ere ala dalako, ez, disko atera aurkeztenak, ba, urteta apiko joten dezu, eta da, bira maiera, eta disko berria prestatzen, eta bueno, hori indezak ez du gauzak ateratzen badia, ez? Baina, gure kasun, ba, 10 kontzertuak gehiago eta gaiztugu akaso igual bira maiera izan behartzen hortan, baina zaki guztu gau dugu esan bantzertan kontzertuak ematen, urte berriarekin ere emango segituko dugu kontzertuak ematen. Artista modura, ba, bueno, kanta berriak beti buruan bueltaka, eta harineitze hau ere nola behit bere lekua ematen, baina egia horrentxe, nahiko lasai hartu nahi dutela gauzak ere bai, bueno, usteet kantuak ere askotan merezi dituzela alako, ez dakit diren pausak, baina bai dena bai dugu gauzu azkar. Eta, ba hori, egia esan horrentxola, etorkizunera begira, kontzertuak ematen jarraitzaz, bada, asko disfrutatzen duten espazio bat kontzertuena, eta uste dut iristen ari zaitzigula, ba, bueno, akaso nik nire musika harako irudikatzen dituen alako leku eta espazioak, eta gu beti da oso pozgarria niretzako. Eta, bueno, kantu berriak buruan, eta bueno, hori ere heldu nahi diet, tokatzen den momentuan, eta nola behit, bueno, sentsazioak eta momentuak eskatzen diaten lekuetatik, eta bueno, bigauzekin oso ilusionatuta.
Hoixe baietz, ba, gozatzeko tartea hartu ezazue, baita gaur ere, arratsaldeko 8:00 gogoratuko dugu, Zaldiko Maldiko elkartean, Ansolega kalean, hortxe egonen baita, Janire Arantzabe, esan ezin, mila esker, gurekin egoteatik, Janire, tartetxo honetan.
Mila esker zuri, Miren, plazer bat.
Plazer bat.